galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Maalinta hadda bisha January ee sanadka 2023kan waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voa.somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta ee wararka VOA waxa idin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobadaas ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxa kamid ah warbixin ku saabsan xaaladda magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi kadib qaraaxyadii shalay ka dhacay halkaasii.
Qaraaxyadii dhacay ilaa saacadaha ugu horreeya ku jirnaa haday tahay amniga xaqiiqintii baaritaanka iyo haday tahay dhaawac dadbuntii iyo haday tahay meedaasintii adiga waxa weeye hawlahaan ku dhex jirnaa. Amma kuna waa ugu horeeyo waxa Ilaahay Qur'aan la heli karinaa walna waa ilaali jirnay.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho.
Hay'adaha amaankana federaalku ha soo magacaabo laakiin hadda hay'ado aan wada shaqeyno oo hadda amaankii gobolka aan ka wada shaqeyno oo hadda waxa culaysa iyo waxa dhiba aan isku qabin waaye midda ah ee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyadii hal qorshe uu yeeshana iyadana qorshaheeday warkeed waa socda hadduu Ilaahay yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 86 qof ayaa ku dhintay markii diyaaradii ku burburtay gobolka liirahda Bukhara ee dalka Nepal, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka duulista hawada. Waana shilkii ugu xumaa muddo ku dhow 30 sano oo ka dhaca dalka yar ee ku yaala gobolka Himalaya. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta ay ku dhacday diyaaradda liirahdo Yeti Airlines oo siday 27 qof. Waxaanay ka duushay diyaaraddaasi caasimadda Kathmandu. Afayeenka hay'adda maamulka hawada Jonathan Noura ayaa waxa uu sheegay in cimiladu ay wanaagsanayd. Television maxalli ah ayaa wuxuu baahiyay muuqaalka shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ku sugan qaybo ka mid ah diyaaradda burburtay. Dhulka u dhow goobta ay diyaaraddu ku burburtay ayaa gubatay. Tirada dadka ku dhintay gantaal uu Ruushku ku dhuftay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada Dnipro ee dalka Ukraine ayaa haddana maanta ah kor u dhaaftay 22 qof, iyadoo shaqaalaha samata bixinta ay ku jiraan howlo ay ku qodayaan burburka oo ay ka baadi goobayaan dad weli nool. Ugu yaraan 35 qof ayaa weli la leeyahay, 73 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu Mekola Lukasuk oo ah madaxa gobolka deegaanka ee gobolka uu ku soo qoray barta Telegramka. Dhimashada Dnipro oo ah magaalo ku taalla bariga dhexe ee dalka Ukraine ayaa qayb ahaan waxaa burburiyay intii ay socdeen weeraro xiriir ah oo dhacay Sabtidii, waxaanay ahaayeen weeraradii ugu xooganaa ee Ruushku u qaado muddo 2 toddobaad gudahooda. Ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Moscow oo ku saabsan weeraradan. Xuduudda u dhaxaysa Myanmar iyo Shiinaha oo muhiim u ah ganacsiga ayaa qayb ahaan dib loo furay, sida uu sheegay qof sarkaal ah haddana kadib sannado badan oo ay xirnayd COVID-19. Waxa uu xiray barta kontrool ee liirahda Muuse Rayili oo ka mid ah kan ugu mashquulka badan qaranka Koonfur Bari Aasiya tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2020. Mid ka mid ah albaabada xuduudda ee magaalada Mawsa ayaa furmay subaxnimadii Sabtida, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gobolka Shan ee waqooyiga Myanmar. Barta kontrool ee Mawsa waxaa si joogto ah u joojiyay labada dhinac. Magaalada Rayila ee Shiinahana waxaa soo food saartay qufullo badan oo loo soo rogay xadidaadda COVID-19. Thank you. kale hayaan galab wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan magaalooyinka Buulo Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxa ka socda nadiifin iyo dib u furid goobaha ganacsiga kadib qaraaxyadii lagu bartilmaameedsaday magaalooyinkaasi shalay tirada dhimashada ayaa waxa ay ka badan tahay 10 waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale mas'uuliyadda qaraaxyadan waxa sheegtay ururka Al-Shabaab warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
Isisocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka Buulo Burte iyo Jalalaqsi ayaa maanta mar kale dib caadi ugu soo laabtay kadib qaraaxyo mataana ah oo shalay magaalooyinkaasi gilgilay 12 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 3 qaraax oo 2 ka mid ah ay ka dhaceen degmada Jalalaqsi laakiin qaraaxa 3aad ee ka dhacay Buulo Burte ayaa geystay dhimashada iyo dhaawaca ugu badan sida ay sheegayaan saraakiisha amniga bartilmaameedka weerarka ka dhacay Buulo Burte waxa uu ahaa xarunta maamulka degmada waxana ku dhimatay inta la xaqiijiyay 9 qof ku dhawaad 20 qofna waa ay ku dhaawacmeen oo 72 ka mid ah Muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo duqa degmada Buulo Burte Cismaan Geed Cilmi ayaa VOA u sheegay in howlgal baaritaan ah ay ka wadaan gudaha magaalada
arihi dhacay ilaa saacadaas oo loo aan ku jirnaa haday tahay amniga xaqiiqintiisi baaritaan ah iyo haday tahay dhaawac daabulintiis iyo haday tahay meydaasintii adiga waxa weeye howlahaas aan ku dhex jirnaa ammaankuna waa ugu horeeyo waxa ilaahay qoraan la celin karnaa walna waa ilaali jirnay haddana ilaa shalay ilaal maan ku jirnay maya magaalada gudaheeda aan hadda baareynin banaana kan waa jirnaa ciidamadeena ilaa meelo soo bay jiraan ilaa shalay ilaa saacadda baaritaan iyo xaqiiqin amni ilaa shalayna baaritaan iyo xud aan ku jirnay laakiin waxa hadda xaqiiqahu la wadaagi karno saxaafad ma jiraan waana soo galay galbeedka uu naga soo galay
dhalinyarada magaalada Buulo Burte ayaa bilaabay olole ay wadooyinka dib ugu furayaan isla markaana ay kaga gurayaan burburkii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay Buulo Burte sida uu sheegayo Cabdiladiif Faarax Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada
wax hadda taakulay naga sii male ummadayda isxilqaantay dukaamakii iyo dhismaha dadkii lahaayaa u taagan oo iyaga ka shaqaynaa nool bahantiya meesha dhaxtiilay wadooyinkii iyo guryihii waxay burburo ama xafiis dowladeed ahayne bulshadii ka shaqeynayso hadda la kalama harin oo nin weyn in yar geri iyo shacab kulli nin fargeeda wato inay dhagaxa qaada iyo nin dhulka xaqa mid aan weli aragnay ma ahan sababtoo anaga waaba nagu yaraayeen inteeda badan amniga ayna aad u sugnaa jiray masaajidkii weynaa dhinacna uu ka dumay oo ka burburay maxkamaddii xafiiskii dowladda hoose ilaahay kuma daraan howlkii shirarka iyo intii ku xeerneed ee dhismaha dadkii caadiga ah ee lahaa ama dukaamo lahaa ama maqaaxida lahaa intaba waa gurmeen oo ama geedihii xitaa ku yiilo dhirta oo wadooyin ku yiilo 7 sano ama 6 sano ku yiilo xitaa waa go-een
dhinaca kale waxaa dib u bilaabmay ganacsigii degmada Jalalaqsi inkastoo qaraxii shalay ka dhacay uu burbur lixaad la soo gaarsiiyey goobihii ganacsiga ee ku dhowaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo sababa amni aan magacooda u qarinay
niyo horta laba qarax oo arrijax laha dhacday ilaahay kuma darnaaday isug socodka dadka iyo gaadiidka way istaageen ciidamo badan ayaa soo baxeen dadka la yaqaano macnaha macruufka oo kale waladihay marka qaraxsinku xuleedka saarnaaye bariga caadi waaye hadda xaaladiisa dadka deegaanka oo bariga ka tirsanaha aniga marka isku socodka gaadiidka iyo shacabkii kulli iyo dukaamadii ganacsiyada iyo maanta kulli okay waaye wax oo dib ah maanta ma taagno
shalay markii qaraaxyada ay ka dhaceen Jalalaqsi dadka xaafada hadda adiga aad joogtid iyo ganacsigii bal maxaa isbedelow ku yimid
wallahi horta intii xal ilaa xal ahayd micnaha dadka xoogaa cabsi ayaa haysay bandow yaraa jiray laakiin hadda dhaqaaq iyo isku socodka dadkii gaadiidka kulli okay waa hadda
guryo cusub oo faraha laga qaaday oo sentraalka qaybta galbeedka ku yiilay oo ganacsiga muhiimka ahay oo burburay markii hore haddana dib loo dhisay dib u cusboonaysii lagu sameeyey oo la jadidiyey ayaa haddana dib meeshoodii ka bilownoto aad u burburay magaalada iskuulladu waa xoogay waa caasimad qabaan laakiin xagga guryaha deegaanka ilaa iyo guryaha ganacsiga 90% dhaawac wuxuu gaaray ama burburka hantiyeed ganacsigii uu gaaray sida khalad dhismaha sida meel bar ku taala oo mar shidaal oo mataqaana oo qaali shidaal weyn oo ku tala qaybta galbeedka aad weynad aydana wax weyn gaaray oo iyo ganacsi badan ma garatay
marka labada qarax kee waa marka midka dhibaatooyinka u geystay deegaanka aad leedahay burbur uu gaarsiiyay ganacsiga
labada qarax kii hor kii dabeeya aad weynaa ka dabeeya aad weynaa qarax baa gaariga dabe ayaa qaraxii soo weynay gaarigaas ayaa aan ma taqana ayaa dhaawac weyn ama dhib ka weyn magaalada u geystay inta badan ganacsigaas burburiyay ilaa iyo 20 buu oo iska soo horjeedo labada qaybood oo wadada laamiga labada isla dhinac kala saarnayd amaba isha wadada jayga ee centralka ayuu qaraxas aad wax yeelay magarad
bartamihii bishii October ee sanadkii hore laba qarax oo isnidaamin ah oo midkood uu burbur ka soo gaaray buundada Buulaburte ayaa waxay ka kala dhaceen Jalqaxi iyo Buulaburte oo ah laba magaalo oo muddo 10 sano ku dhow Al-Shabaab go'doon ay ku haysay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kalena siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka hadlay qaraxyadii shalay ka dhacay Buulaburte iyo Jalqaxi waxaana ku baaqayeen in howlgallada la gaarsiiyo gobollada kale si aysan Al-Shabaab ugu suurtagelin inay weeraro rugaal Cali Saahi ka soo qaadaan deegaanada dariska la ah kuwa laga saaray warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buulaburte oo ka tirsan maamulka Hirishabeelle taasoo ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana qaraxyadani ay ku soo beegmayaan xilli ururka laga saaray meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka haddaba maxaa keeni kara in Al-Shabaab ay weeraro rugaal celisa ku soo qaado goobihii hore looga saaray sideese looga baaqsan karaa falalka caynkaasi ah su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya
Xasan Kaafi su'aashaas jawaabteedu waxaan filayaa waa laba sabab waa marka waa horta webigii baa eber ah oo meelo badan oo ka mid ah xataa gawaaridoodii inay ku gudbi karaan nimankan la sheegay Shabaabka waa qodob kale oo muhiim ka waxa weeye dagaal rasmi ah lagagama qaadin dhulkan dariskan la ah Hirshabeelle dariskan la ah laga bilaabo Shabeellada hoose iyo Baayo Bakool gobolada soo dhan dagaal rasmi ah nimanka laguma qaadin ambil munaasaba dhulkaasi Ameerka gobol ahaan kaliya ma ahane ayagana waxa daris la ah goboladii kale ee Jubbooyinka ay ka koobnaayeen Jubbaland goboladeedii oo dhan baa daris la siiyaa marka dalku saas isugu xiran yahay dagaal rasmi ah dhulkaas laga wili lagama qaadin sababahaas ka lifayo waa sababaha keenayo inay haddi jeer soo gudbaan oo meelo amni amaan ay dagaal ka sameeyaan oo qaraxyo ka sameeyaan
aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in sida qaraxyada Al-Shabaab looga hortagi kara ay tahay in deegaanada laga saaro laga hirgeliyo maamulku meel gaara sida uu ku doodayo Maxamed Cabdi Faarax
ana waxaas leeyahay waxa sabab u ah wax weeye dawladdu la dagaalanka kooxaha nabadiidka ahi wax dhaafsiisan oo istaraatiijiyada inaysan haynin sababta wax weeye meeshii la qabto oo laga saaro kooxaha nabadiidka ahi waa in maamulkeedina uu daba socdo oo ugu yaraan degdeg loo magacaabo hay-adihii booliska oo ku meel gaar ah iyo maamulkii oo ku meel gaar ah dhulkaasna inta badan hadda Hirshabeelle ayay hoos tagaan Buulaburte iyo waa in Hirshabeelle maamulkii degmada iyo tuulo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan la xoreeyo markiiba laga hirgeliyo maamulkii haddii xataa aan laga gaari karin maamul ay dadku ku qanacsan yihiin waa in la helaa maamul digjoojin ah oo ku meel gaar ah si amnigii uusan gacanta uga bixin kooxahaas qaraxyada sameynayana aysan fursad ugu helin in ay is-abaabulaan
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sababta ugu weyn ee soo celcelinaysa qaraxyada ka dhacaya Hirshabeelle ku tilmaantay in Al-Shabaab ay weli saameyn ku leeyihiin deegaanka ka tirsan maamulkaasi
sababta keenaysa waxay la tahay inta dhimato horta Allah u naxariisto deegaanada laga xoreeyay Shabaabka deegaana lamiga ayaa waxaa jira oo aan weli lagala dagaalamin oo dadkooda haday noqoto xildhibaanadoodii siyaasiyiintoodii aanay maartay is-abaabulinin oo weli si caadi ah ugu dhex nool yihiin marka deegaanada aan isleeyahay hadda Jalalaqsi iyo Buulaburte iyo weli dagaalka Hirshabeelle bara cayiman ugu jira barahaas waa la yaqaan dadaadaga dadkaas ayaa waxa laga rabaa inay iyagu is abaabulaan oo ay hawlgalada wali cadawga lagu bacsanaayo way rafanayaan wax walba oo markaan ay hayaan waxba ma reebanayaan laakiin dadka la rabaa inay is abaabulaan oo deegaanadaas way si qarnan qabaa'ilada dega inay iyaguna is abaabulaan siyaasiyiintooda wax garadkooda koonfur galbeed iyadana in laga bilaabo maaragtay dagaal lagu bilaabo oo aan ka codsanayno waliba shacabka Soomaaliyeed meelba ay joogaan inay dhiifoonaadaan oo ay mar walba ogaadaan in arxan laawayaasha marka la garaaco oo la xanuujiyo ay noqonayso mid ay dadka waxay ku hayaan ay dhibaatooyin ku jireen ay isku dayayaan inay dadku ku cabsi geliyaan.
Ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa xusay in ciidamada dowladda ay saaran tahay ilaalinta amniga goobaha laga qabsado Al-Shabaab, wuxuuna soo jeediyay in la helo isla xisaabtan.
Sidaan wada ognahay argagixisada mar walba waxay isku dayaan dadka inay cabsiyaan haddii magaalada laga qabsado. Waxaan ognahay 2011-kii ayay ahayd magaalada Muqdisho marka laga saaray, balse 12 sano ku xigay ilaa iyo hadda u aragtay marmarka qaarkood waxaa u suuragalay inay qaraxyo ka sameeyaan si ay dadku u cabsiyaan, si dadku ay u dhibaateeyaan. Sidaasoo kale Hiiraan deegaanadeeda kala duwan waqtiyo kala duwan ayaa laga saaray Al-Shabaab, balse mar walba waxay isku dayaan inay dadkii cabsiyaan oo ay si la fancarma ay qaraxyo dhibaato u geystaan. Marka ayagana waxaa ka go-an inay sidaas si lamid ah inaanay marna aanay isu dhiibin Shabaab iyo wixii la halmaala. Arrinta u baahan in la xoojiyo waxay tahay midda koowaad, mas-uuliyadda koowaad ee amniga waxay saaran tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ayay saaran tahay inay isku dayaan inay laba laabaan dadaalka ay ku bixinayaan. Sidoo kale bulshada deegaanka waxaa ugu muhiimsan waxay tahay la wadaagidda xogta iyo qofka ku soo kordha magaalada ama arrimaha dhaqdhaqaaqyada markay arkaan inay u sheegaan ciidamada amniga si wadajir ah wax looga qabto. Sidoo kale waxaa iyadana aan laga maarmayn waxaan loo yaqaano korjoogteynta hay-adaha kala duwan ee amniga ee lagu sameynayo iyo xisaabtanka inaan looga maarmayn oo ciddii dhankooda dayacaad ee ka dhacdo aydana la leh xisaabtama.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
kale ayaan galab wanaagsan hawad idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo saaray qodobbo la xiriira Laascaanood. Dhinaca kalena VOA ayaa qodobadaasi waxa ay wax ka weydiisay guddiga bulshada gobolka Sool matalaysay. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool waxaa saaka qodobo ka soo saaray gubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool. Badana ay soo saareen ayaa waxaa akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saliibaan Yuusuf Cali Koore.
Waa saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada Laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 2022. waxaanu soo saaray go-aamadan hoos ku xusan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu hore u tacsiyeeyey muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay. Labo, xukuumaddu waxa kale oo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood. xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eebaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha watay ee Laascaanood ka dhacay. xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid a madax dhaqameedka iyo culimada diinka, guddigii 33-ka ahaa, golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Tareex, dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaa. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii tabashaa ee jira. qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degenaanshaha magaalada. xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood, Tareex iyo Buuhoodle iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka.
maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyada bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo nolosha caadiga ah ee bulshada, waxay waftiga xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amreysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqada socotay. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka go'an inay wada hadal ku dhameysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Soomaaliya iyo deegaamada la xiriira. Mabaadi'da Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa aasaasi iyo buddig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. Sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Geesta kale V O A ayaa waxay wax ka weydiisay qodobadani xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen Caaqil Cabdirsaaq, Xasan Falaal Gowaaf iyo inka guddida matalaysa bulshada gobolka Sool.
Anagu warkaa haddeer maanta la soo saaray ahaantii waa mid aan ka turjumayn ama xaqiiqay ku ahayn waxa gobolka ka jira. Waxa kuma aha xaqiiq waxa gobolka ka jira. Waxaan u aragnaa inay ay tahay wararkaasi waa warar dhinac keliya ah oo aan loo dhammayn, oo anagu haddii aanu nahay guddida 33 iyo maxaa ku dhahdaa ugaasha iyo daraasada iyo bishaweynta shacabweynaha gobol, aana wax sideedaba saameyna ku lahayn. Waxaa jirtay mar guddida 33 oo ku timid kacdoonkii kuna hadlaysa afka shacabka gobolka iyo deegaanka oo dhammaantiis afkooda ku hadlaysa. Aadna ogtihiin dhammaan in deegaamadaas kalsoonida lagu siiyey oo loo xaqiijiyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wadahadallada iyo sidii wax u dhacayaan iyo xaajada socotada. Mar baanu kulanay nimanka iyaga ah ee ka yimi Hargeysa oo ay ka mid yihiin wasiifo iyo xildhibaano iyo taraakiibintuba ay goobta fadhiyeen. Xaqiiqiyanka markaan idiin sheegno wax heshiisa oo meesha ka dhacay ma jiraan. Waxaanu iskala taagnay laba meelood oo aan isu dhoweyn. Ka koowaad, nagu waxaanu istaagnay ku hadalnay afkii shacabka wixiina loo soo dhiibay oo fariinta ahaabaanu gudbinay magaalada. Waxaanu aaminsannahay 99% anagu inaanu dejinay. Runahaantii lama qarin karo in ciidanka laga saaray magaalada ay keentay deganaanshaha ugu badan, annana inaanu qayb weyn ka qaadanay dadkii kacdoonka waday oo aan joojin lahayn inaan nidi joojiyo oo caasha cagta lagu hawdhiga. Markay xaaladu sidaa tahay, arrintani waxay u baahan tahay deganaansho. Waxay u baahan tahay in wax walba laga feeyigaado waxyaalaha aan heshiiska lagu ahayn oo saxaafadda laga sii daynayo oo caalamka la maqashiinayo. Waxaan leenahay waxaa horta wax ka jira ma jiraan.
Cabdisiriin Nurul, V O A, magaalada Laascaanood.
Ugu yaraan 68 qof ayaa ku dhintay haddan maanta ah kadib markii diyaarad rakaab waday ay ku burburtay Bukhara oo ku taala dalka Nepal, sida uu sheegay mas-uul dhinaca duulimaadka ah oo ku sugan dalkan yar ee ku yaala silsiladda buuraleyda Himalaya. Shilkan ayaa noqonaya shilkii ugu dhimashada badnaa muddo 5 ah. Warbixin ay soo dirtay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo haya Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac.
Boqolaal ka mid ah howlwadeennada samata bixinta ayaa nadiifinayay buur ku soo duntay halkii ay ku soo dhacday diyaaradda Yeti oo 87 qof kana timi caasimadda Kathmandu. Cimilada ayaa caadi ahayda sida uu sheegay Janata Nirula oo afayeen u hadlay hay-adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. Waxaana uu sheegay in 30 ah lasoo saaray islamarkaana loo diray cusbitaalka, isagoo sidoo kalena wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 14 qof oo kale meydkooda weli uu ku jiray goobta burburka diyaaradda, islamarkaana mas-uuliyiintu ay keenayaan wiisha si ay u banneeyaan. Telefishin maxalli ah ayaa baahiyaha howlwadeennada samata bixinta oo ku xeeran qaybaha burburay ee diyaaradda, iyadoo qaybo ka mid ah dhulka ay ku burburtayna uu gubtay islamarkaana olol kooban la arkayo. diyaaraddu way gubanaysaa ayaa yiri Ajay Kasi oo ah mas'uul booliska kamid ah. Isagoo intaas ku sii daray in kooxa samatabixinta ay ku adkaatay inay gaaraan meesha uu burburku ka dhacay oo dooxa u dhaxaysa laba buurood, isla markaana u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalo loo dalxiis tago. Diyaaradda ayaa xidhiir la soo samaysay garoonka diyaaradaha ee City George oo subaxnimadii 10:50, waxaana sidaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay hay'adda duulista, iyadoo intaasina ku sii dartay inay diyaaraddu intaasi kadib burburtay. Galabada diyaaradda ayaa saarana dacalka buuro sida uu Aaron Tamu oo dadka deegaanka ahi sheegay, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in uu goobta shilku ka dhacay uu tegay daqiiqada kadib markii diyaaraddu ay halkaasi ku soo dhacday. Isagoo intaasina sii raaciyay in qaybti kale diyaaraddu ayaa ku dhacday dacalka webiga Seti. Khumbahduur Chateri ayaa sheegay in saqafka gurigiisa uu ka daawanayay markii diyaaraddu ay soo martay halkaasi, waxaana uu xusay inuu arkay diyaaradda aan xasiloonayn oo bidix iyo midig u socotay kadibna si degdeg ah ugu soo dhacday dooxada. Chateri ayaa waxa uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay, isla markaana uu intaasi sii raaciyay in dadka deegaanku laba ka mid a rakaabkii diyaaradda la socday ay cusbitaalka u qaadeen. Dowladda ayaa samaysay guddi soo baadha sababta burburka, waxaana la filayaa inay warbixin soo saaraan 5-4 maalmood gudahood. Iyadoo sidaasina uu warbaahinta u sheegay Beshu Badel oo ah wasiirka maaliyadda ee dalkaasi. Burburkana diyaaradda ayaa kii u xumaa tan iyo bishii Maarch ee sannadkii 2018, markaasoo duulimaadkii US Bengala -8 oo ka timid Dhaka ay burburtay xilli ay soo caga dhiganaysay Kathmandu, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 12 qof, iyadoo diyaaraddana ay la socdeen 17 qof, sida ay sheegtay shabakadda badqabka hawada ee dalkaasi. Ugu yaraana 309 qof ayaa ku dhintay tan iyo sannadkii 2000 burbur diyaaradeed ama helikobter oo ka dhacay dalkaasi Nepal, oo ay ku yaallaan 8 ka mid ah 14 buureed ee dunida ugu dhaadheer, oo ay ku jirto Everest oo isbeddelada cimilada degdega ay keeni karto xaalada halisa. Midowga Yurub ayaa diyaaradaha Nepal ka mamnuucay inay ku duulaan hawadooda tan iyo sannadkii 2013, iyagoo u sababeeyey arrimo la xidhiidha badqabka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaci ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaan uga hadli doonaa amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa marti iigu ah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yaboh. Gudoomiye Maxamed Axmed Diiriye Yaboh, marka hore waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa dhowahay Nuur, aad iyo aadan u dhowahay, waana mahadsan tihiin.
Adiga mudan, marka hore bal noo faahfaahi xaaladaha guud ee amniga ee magaalada Muqdisho.
Nuurow, sidaad ka warqabtiin, magaalada Muqdisho hadda uun waa fiican yahay jawigeedu. Dadaal badan iyo waqti badanayna hay-adaha ammaanku ay geliyaan. Marka dowladdiina waa ogtahay oo magaalada Muqdisho saldhiggii dowladda waay, marka waqti aad iyo aad u badana la geliyaaho maamul ahaan iyo amni ahaan intaba la geliyaa. Marka waxwaa dhacaan oo laakiin hadde waqti kasto iyo 24 saac waa la soo jeedaaho, aada waqti loo geliyaa. Waana dareemi kartaa oo hadda meesha marxalada kala duwan ee magaalada soo martay, marxaladaana weliba aan islaanahay sida hadda ay tahay iyo sida nimankii khawaarista ahaa ay ku tala galayeen aad u kala duwan tahay. Marka waqti culus ayaan gelinaa haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay, annagoo kaashanayna hay-adaheenna ammaanka gobolka Banaadir iyo federaalka intaba.
Waaye, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan Muqdisho oo nabad noqotaa inay ka dhigan tahay dalka oo nabad ah. Marka maamulkiina maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka caasimadda? Ma jirtaa khidad oo idin degsan oo aad doonaysaan inaad raacdaan oo aad amniga ku xaqiijinaysaan oo aad kaga duwanaan kartaa maamulada hore?
Nuurow, annaga horta magaalada Muqdisho hadda ka horna waa soo maamulnay oo waa joogi jirnay. Ilaahay uu wuxuu qadaray markana inaan maamulkeeda aan qabanno. Marka waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay, muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. Dhowrkaas bilood uu joogana waxaa dareemi kartaa waxa Soomaaliya ka hadlaysan iyo wax magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi karo ma laakiin hay'ad kasta ama maamul kasto yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado marka qorshahaas waa socda aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaaladu ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela maanta aanu hadda ugu dambeeyay barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo saddex bari waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaalla Doorbin la yiraahdo ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay wuuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadirna uu hoggaaminayo marka haday noqoto miisaaniyadii haday noqoto istaraatiijiga guud ee gobolka Banaadir istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay oo dhamaan madaxda kala duwan ee gobolka Banaadir agaasimayaashii degmooyinkii la talayaashii arrimaha amniga kuwa sharciiga dhamaan bahdi gobolka Banaadir oo dhamaa ay ka soo qayb galeen waxaan laga hadlay saddexdaas maalmood oo waliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa amnigu kamid uu ahaa cadaaladda kamid ahayd magaalo nadiif ah sidii loo heli lahaa kamid ahayd adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid ahayd marka waxaas oo dhan waa qorshe cusub oo maamulka gobolka Banaadir uu wadaa la yimid Bambaxaasu waa markii ugu horeeyay oo maamulka gobol Banaadir uu qabto qorshe noocaas ah oo inta meel isugu tago hay'adihi kala duwanaa maalin waxa doodayay agaasimayaasha dhexdooda maamulka goobjoog ka ahaa sare maalin agaasimayaasha gudoomiyaasha maalin waxa saas hawl u socota marka qorshayaashii uu afarta sano soo socota maamulka gobolka Banaadir uu ku hawlgeli lahaa ayaa laga shaqeeyo gudiyo loo saaray ay ka soo shaqeeyaan oo la soo bandhigay marka waxayna ahayd hawsha cusub oo uu rabo maamulku maadaama uu cusub yahay inuu ku hawlgalo
waye marka maxamed dhawaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho maamulkiina gobolka Banaadir guriguri u baari doono marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad baartaan
walaalta qorsha ka degan qorshaan ka wadna hadduu ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inay dhawaan bilaabo doonto hadduu ilaahay yiraahdo waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragtay qorshe la yimaado waa lagu qasban yahay marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir Niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadnaa hadduu ilaahay yiraahdo waana bilaaba doona hadduu ilaahay yiraahdo waqti dhow
dhimashada ugu badan dadka rayidka ah soo gaartay magaalada Muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa marka qaraxyadana maaragtay waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo dad dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan Al-Shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan
waa sax laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli laheed inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka الليدka oo bulshada indheeda inay laayaan loogu talagalo hay'adaha amniga maalka sagacanta ay ku soo dhigaayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxiyeen ta ka soo buuxiyaan magaalada soo gariyaan oo hay'aduhu ay gacanta ku dhigaayaan oo daily ay u qabanayaan ayaa aad iyo aad u fara badan marka waa ogtahay oo waxa hadda maamulka madaxweynuhu waaki kaadoonkii bulshada gobolka Banaadir degan oo isugu soo baxay stadio Koonis engineeriyadiisu in dadkii isugu soo baxay madaxweynuhu uu la hadlay sababtaas uu la hadlayna waxay ahayd waa ogtahay oo dadkan inta badan nimanka khawaarijta bulshada inay soo dhex galaan ayay aad ugu dadaalaan oo dhexdeeda maaragta ay weerarada uga soo qaadaan ayagoo guriyaha soo degaya ayagoo maaragta dadkii ku soo dhex dhumanaya marka in hay'adihii amaanka iyo maamulka gobolka iyo dadkii mas'uuliyaddaas lahaa dadku ay la shaqeeyaan oo dadkii iyo ay wada shaqeeyaan hay'adahaas ayaa dadka duq madaxweynuhuna kala hadlay annaga laftirkeenuna wacyigelinteeda iyo qorshaheeda iyo dagaalkeeda aan ku jirna marka nuurow hawshaas sideedaba bulshadana waxaan rabaa inaan u sheego haddii wada shaqeynta sida hadda nimankaas gobollada hadda waa aragta dagaalada ka socda inta badan dadkii deganaa deegaanadaas ayaa ka shaqeynaya oo ciidamadii daba socda oo markii maaragtay meel kasta la qabsada ku wareegaya oo aa ogolayn inay soo dhex galaan oo dagaalamaya nimankaanu muddo dheer ayay jireen waqti dheer ay jireen weliba hadda waxaa la dhihi karaa 5 sano ugu dambeeyda niman oo dagaal iyo midna aan lala gelin ay ahaayeen oo si badan maaragtay u nastay oo dhaqaale badan helay oo yacnigii inaba hala ekaatee wax ay la kulmeen aysan jirin marka xoolaha ay haystaan iyo nasiinada ay galeen iyo ciid waxaasoo dhan waxay keenaydaa inay isku dayaan inay maaragta dagaalamaan oo waqti ay ayaga laftirkooda ay raftaan laakiin sida hadda loo naafeeyay iyo deegaanada laga qabsaday iyo dagaalka lagu bixiyay waxay isku dayayaan meesha uu bulshadu markaas ku badan tahay inay u soo yaacaan oo ay soo dhex galaan gaar ahaan magaalada Muqdisho marka waa bulshada marka waa qasab in maaragta la kiciyo oo ay la dagaalaan oo ay ka hor yimaadaan sababtay tahay haddii bulshada iyo hay'adaha ammaanka ay iskaashan qaraxyadaas iyo waxaas iyo dhumaalaysiga iyo waa ku jiri doonaa nimankaas marka guusha kaliya la rabo la filayo in nimankaas loogu guuleysto waa in hay'adihii ammaanka maamulka gobolka Banaadir iyo dadkii shacabka ahaa ay noqdaan hal far ay noqdaan waa la dabar goynayaa mar hadii intaas marka ay dhacdo marka anagana hadda inta ka shaqeynayna waa intaas in shacabkii la kiciyo nimankan de dadaa iska aaminsanaa inaan la iska dhici karin laakiin hadda in la iska dhici karo aad ay u tabariir yihiin waa la arkay bulshada Soomaalida waa arkay meel ka soo la joogo marka dadaalkaas aan ku jirna hadduu Ilaahay yiraahdo guulo fara badanna waa laga soo hooyay maalinba maalinta ka dambeydana waxaan rajeynaynaa inaan aan ka sii guuleysano shaqadaas de shaqo ilaa nimankaas lala dagaalo dalka laga saaro magaalada laga saaro hawl aan wadi doona waaye ayaguna de dabcan meel ma fariisan doonaane waxay isku dayayaan inay si xataa dadka ay u cabsi geliyaan inay wax qarxiyaan wax dilaan dadka maaragta ay qalqal geliyaan cabsi geliyaan telefoon ka soo wacaan isku dayi doonaan laakiin waxaa la rabaa inay dadku ku baraarugsadaan intaas waxa ay sameey lahaayeen boqol jibaarkeeda maalin kasta laga hortagaa inay maaragta dadku la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka iyo maaragta cidda ay qusaydo inay nimankaas la dagaalaan
waa tahay gudoomiyihii khadka igugu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado gudoomiye amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka idaadiya barnaamijka wacdaa in salaamay mudane gudoomiye horta waxaad faahfaahin marka ugu horeysa naga siisaa amniga gobolka ma waxa uu hoos yimaadaa xukuumadda federaalka ah mise waxa uu hoos yimaadaa maamulka gobolka Banaadir waa maadsantaha
والله ده واحد إسلامي هاي حدا ما عمل في قبل كبنادر هرت حدا عنا جوجنا حيالها أمان كنا وفدرالكو حصوم مجاب لكن حدا حيادو أن ولا شقينه وحدا أمان كي قبل كأنك ولا شقينه وحدا واحد وليس واحد بقى أن سكوك بواي تنمد أهد أمني إن مارك تيو ما ملكي يمسؤولي دي هل قرشه يا شنا أيضنا قرشه دي وركض واسع له دو إلهي لهدو لكن مركهاتنا هي لها إمام الكجبل كبنادر وهو ذا الشقيان محايا لد دد مس هل مسؤولي أي سارنتها عنها مركا واركتين أفر لو تنسى أيضا لو ذا الشقيان أيضا لو ذا الصعدو أمان كجبل كنادر طبعا هديسا ما ملك هي أذها إيو أي سار كود الشقيين سيدو هدا يهنا مبر نقدام با سيدا هدا اللي فيلا يقولون نقدنا من نقكر مركا ولالك يوبو حنلاي هاي هوشاسو وحد لمن نواسو على سيدي الغد ما يستري لها هدنا أيوة ماركتي هاي أدها سوو نشقينا يا أيان آد قد دالنا إن أمان كشقين نقيو ومدو ماركتي سي أمان وغنو على الحاية
واتهي بقيستكلا أيا سنة خطك كجرة وحنجعلان لها إنان سودوي
السلام عليكم بعد في يومي معايا جوا تامع محمد حسي وحنشو قدومة قشام مدر ودقان كسمردة دادية برامج كنور بخاري مسؤول كمرتدة كواهل بدي نبوة سلامتين نهدي أنا وجد جلس وعشرين وحنا قلنا مجرد مقتشر مرة بضن اللي كده عن القرحيو يو الرق وشيء سنة ضد ضاري كل إنسان بالميود بينا قرحيو حبي كده عين قوة بعمل جودة الله ناليو وعلى جبهة ليني هذا روح نقولنا هين ودوين كا أنت بدن يحرين هين كوكلية لمرنا عليه هين برا كنترول بدن وجديد كل قبارة دتك واحد أنت بدن سويديني هذا بحق جاي مران قرحي هذا نهض بالليه من الحشوة ذاك تذكر عيال إن دت بدن واحد من سنين بقى إن مسؤولين تأمل قار كم إذا يعني إذا ماذا قاي قيبتود أي فضوليان قرحي هذا أنت أسمح لك شو أبسه قلنا سنين بس يوين
ولالك وما حسنت هاي أنت صدقات هذا الشيء تيد طبعا تذكر قرحي هذا قلنا عن سدى مارك تي meelaha qaar kood oo la tagi karin ay u tagaan waxaan isleeyahay marka hawshaas iyada waa waxa aan har iyo hameen u taaganahay oo aan ka shaqeynayno oo hadda tacdoonada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada iyo hay'adihii amaanka iyo kulli waxa loo wada taagan yahay ayay ka mid tahay in wixii jiri jiray aysan jirin oo dawladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo dadaalka iyo waqtiga ay ku bixinayaan inaan ka hortagno waxyaalaha sadaad adigaana ka sheekeynaydid dadka qaar koodna ay 24 saac maaragta qabaan waa ogtahay oo dadniman kaanu niman uun sidan ku sheegayay muddo dheer jiray dhowrkii sano ama 5 sano ugu dambeeyay ama 6 sano ugu dambeeyay laga yaa aad xub badan dhaqaale badan dadka aad u dhex galay maantay de hadda sida loola dagaalay marnaba la filayn in loola dagaali karo way marka waxaasna waxay u baahan yihiin inay dawladdu waqti bixido hay'adaha amaanku waqti bixiyaan maamulka iyo dadka maaragtay isku duubana waqti bixiyaan waxaas wax hal maalin ku suulaya maaha wax bari ku suulaya maahan marka shaqadaas waa socota iyadoo xoog badan ay socotaa hadduu Ilaahay yiraahdo siday wax ahaa jireen maanta maahan shala siday wax ahaayeen ma noqon doonaan laakiin waxa muhiima in maanta ay isku duuban yihiin dadkii Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir iyo maamulka iyo dawladda Soomaaliya waxay waqti ku bixinayaan oo dadaal ay ku bixinayaan in magaaladan ay noqoto magaalo amni ah duu Ilaahay yiraahdo marka dadku waxa laga yaabaa inay u jeedaan waxyaalahaas dhacaya waa sax inay u jeedaan xaq ay u leeyihiin laakiin waqtiga aan bixinayno oo har iyo hameen lagu bixinayo hadaayaan su'aashaas ka jawaabo ah inta hay'adaha amaanku ay ama gacanta ku dhigaayeen ama ay la dagaalayaan ama guriyaha ay maaragtay ku dhumaaleysan loogu dhacayo ayaa aad iyo aad fara badan hadii waxyaalahaas u dhici lahaayeen magaaladan lama badganaayo marka ciidamada amaankana waa wax mahad celinaya shaqada har iyo hameen ay u taagan yihiin oo wadaan annagana maaragtay waxaan xaqiijinaynaa bulshada Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dadaalkana inaan laba laabi doono sida hadda wax yihiinna aysan noqon doonin oo maalinba maalinta ka dambeeyda aan ay ka sii fiicnaa doonaan wax kasta sida yihiin insha Allah
wa maasanta gudoomiye ciidamada amniga qaar ayaa lagu eedeeyaa in ay qayb ka yihiin dhibaateynta shacabka ama amni darrada qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Warar aan mararka qaar helno ayaa sheegaya in dadka laga qaato maaragtay telefoonada gacanta ama qaarba loo dilay. Marka arrimahaasi maxaad ka qabateen?
Wax badan aan ka qabannay hay'adaha amaanka waa dadkaas waa ogtahay horta magaaladaana magaalo weyn oo dad aad u fara badan oo 3 million iyo bar lagu qiyaasaa ku nool. Waa dareemi kartaa magaalo intaas le'eg oo dad intaas le'eg ku nool yihiin. Hay'ado kala duwan oo dowladdii federaalka ahayd oo dhan ay maaragtay ay degan tahay, ciidamo kala duwan joogaan oo meelo badan ay joogaan, intaasna maaragtay ay qasabtaa inay joogaan maadaama dowladdii ay saldhigeeda ay tahay. Waxyaalaha hadda aad sheegayda waa ka dhacaan, laakiin macnaheedu maahan inaa maaragtay shaqo laga qaban. Waa dhaweed waa maqashay oo mara ciyaal weere wax la yiraahda magaalada ka dilaacday, aada loola dagaalay. Hadda waxaan isleeyahay ama maba jiraanba ama hadday jiraanba wax oo hadda macno lahoo la sheegaa ma jirto. Tuugadaas dadka telefoonada ka qaadanayda shaqo xoog laha laga qabta hadda bilihii ugu dambeeyay laga qabtay. Marka waa dagaalkaas waa socdaa. Qaar waxaa jira hadda xirxiran xabsiyada ku jira, qaar waxaa jira hadda maxkamaduhu ay maalmaha soo socda ay qaadi doonaan maaragtay dacwadooda ay qaadi doonaan. Dad badan oo hadda waxaa jira dad dilay oo askar dad disho lasoo qabto ayaga laftirkooda hadda xabsiyada ku jiro maaragtay maxkamadaha gacantooda ku jira. Marka shaqo xoog lahan ka wadnaa dabcan adinkuna waa aragtiin waxaasu dabcan in la dabar gooyo oo adduunyadayna ka dhacda hadda meelaysa ka dhicin. Meesha hadda ay gala hadlaydu waa hubaa inay intaasi ka badan ka dhacda, laakiin dee macnaheedu waxa waaye inaa la daba joogo oo tuugadaas iyo maaragta dadkaas dadka dhacaya iyo xaafadaha maaragtay dadka ku dhibaaya in laga shaqeeyo hay-adaha amaan ka shaqeeyaan iyo maamulka muhiim. Waana ka shaqeynaa oo si joogto ah looga shaqeeyo.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiis siiyo soo dhawoola.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlay Columbus Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da iyo dhageystayaasha meel walba joogaan. Haddii su'aashay aan guda galo gudoomiye Maxamed Axmed Deeriye, waxaa dhacay dhibaatooyin amaba kiisas badanaa dhacay inta hadda aad joogtay iyo adiga ka hor. Waxyaabo badan oo waxaa jira oo natiijo aan laga helin sida dhacdadii ama geeridii injineeridiisow. Waxaan noogu wardabaysa iyadoo la leeyahay Baaris iyo natiija laga soo saari doonaa welina ilaa iyo hadda dhowr sana kasoo wareegatay. Marka waxaan rabaa inaad noogu jawaabto ama waxaad kala socoto nala wadaagto maadaama arrinkaas adiga uu ka horreeyay hadda, laakiin xilki aad hayso amnigana aad adiga xil saaran tahay arrinka injineeridiisow intuu ku dambeeyo maasan tahay.
Waa mahadsan tahay walaalkay, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta injineer yariis oo anaga waa naga horreeyay waqti badan uu buuliyo naga horreeyay dhowr sano. Injineer yariis oo anigu markii la dilay saaxiibkayuna ahaa, markii meydkiisa la keenana dadkii wax kasoo duugaan ka mid ahaayo meeshii lagu duugay maanta inta janaasadiisa ka qayb galay, haddana tegay maaragtay meeshii lagu duugo wax kasoo duugaan horta ka mid ahaa, ilaahay ha u naxariisto. Dhacdadaasu dhowr sanay naga horreeyday. Waa ka xumahay isaga iyo rag kale oo fara badan oo aan saaxiib ahayn oo dee dad aada u soo wada shaqeeya aan ahayna ku baaba'ay meeshaas. Marka waxaan isleeyahay dee hay-adaha ay qusaydo iyo in la weydiiya aada iyo aada u fiican. Hadda aniga inuu aadna aan waxumahay dhimashadiisii isaga raggii kaloo la dhintay, horena ay noogu horreydayo dee ay wax badan weliba nagu horreydo dhowr sana aan ogahayo. Gudoomiyaha isaga ka dambeeyey uu markuu u dabaal degayay sanad guradiisii 3 sano iyo wax la jira uu dabaal degayay, marka dee muddada uu naga horreeyay waa dareemi kartaa. Marka waxaana isleeyahay dee hay-ada kala ku shaqalaho hadda su'aashaas in la weydiiyo ay ku habboon tahay hadduu Ilaahay yira baaritsa iyo wixii ku saabsan hawshaas.
Ugu dambeyntii gudoomiye, adiga oo soo koobaya rajada ay shacabka Soomaaliyeed ka qabi karaan Muqdisho oo nabad ah, ilaa inta ayay gaarsiisan tahay?
والله نجا خدجو آد يا آد يا آد وين ثقة بنا إن مجال هذا مقتشر أي النبات نقطه ولبا وحن رجينينا وأنا من سنة هاي وكل سنة هاي شعبك قبل كبنادر دجن هدي حيادها أمانك يا مامولك قبل كبنادر ولشقيو مدعى دارين إن مجال هذا مقدش أمن أيكون نقاكرته لغو كالسونا كرو وبلشادة قبل كنا أي كنا اللوكران سيحة سيلان مارك تشغوين كودة يهولوه دا أيوه ذكران رجداس واقبنا وانا كشقين إنا وانا آمن سنهي إني وقت دو دعايدة إن شاء الله تعالى مركا وحان كعود صنايا مركلة و كنا واقستي مدحوينه وكنا واقعي قدهان شباب إن لالدقاء لنا منك اللي خوارج إن لالدقاء قبل لدنا سيحوق لوقت اللوغ اليو لغلدقاء لي وميلا آد أفر بدنو ديغان اي مددل رشان يطمان سنة حكومة ايان اي سمان تقعانتو دو كجيرونو وليبا خجاء اي سكيقة بين حتى اينا ديبدن با اي وغسو اللابتان مقالة المقدشنا دخلات او قدن بيدا ملحوينه او يلو حالا يسكد عي خوارج ولهاد لي الشعب كقبل كبنادر دقن عني قوحان قبا ان ارنتاس ايداهو اي سورو بيدو سورة قلي دونتو رجال دان بقول كيف بقول قبلنا وودنا استراتيجية قرشه دان ودنا هدو الهي الهدو شعب كنا وحان كرجينينا ان اي قرب كان استاغان او خوارج تاس موريانتا او خود لومانا ايدا او رفتا ان اي حولوه دا دعان نفتو دا دلان مالك است اي بادان ان اي اسكاقبتان او ايجا وحكرا لغامر ربان ماشي كل لوم على ايسايان كليا اي سوشيغان او اي هاي ادها اي قصيدة اي لسو وداغان اناغان ان شاء الله تعالى جعان برا عن كوكا بدون نمركي اي جعان تان اي سوغلان اما ماشي اي جوغان الوشيغة بيلايغة
aad ayuu u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye yabo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري ايا حبنتا وعتان كدغيستها سو دياريي نلنا سعودتينا يا هلكا كلا سعودتينا واتمنت يدا قلب نيمه لانتا في سوماليا في او اي مدخوينها دالكا يوكرين فلاديمير زيلينسكي ايا وحا او دونيا ان او بوقدو خرونتا قرمدا ميدوباي سي او خطبه او جيديو شركا هيركا سرا اه اي كو كلميان 193 كا حبنود اي غولها لو دنيهي اي قرمدا ميدوباي مالنتا كهوريسا 24 كا فبراير oo ku beegan sanad guuradii koobaad ee markii ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukrain hadii xaaladda amniga ay ogolaato warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo soo koobayay Ibrahim Hassan Danduri
wasiirka xagaanka koobaad ee arrimaha dibadda Yemen ee Disabarufa ayaa wareysi ay jamciisii soo wakaaladda wararka ee AP waxa ay ka digtay in arrimo badan ay u baahan yihiin in la meel dhigo si uu u yimaado iyadoo ay ugu horeeyso xaaladda military ee goobta ka jirta iyo digniin ka timid surdoonka Ukraine oo ah in Ruushku qorsheynayo weerar aad u halis ah inuu soo qaado bisha February madaxweynaha uu jeclaan lahaa inuu yimaado wuxuu leeyahay dardaaran ama ujeedo ah inuu yimaado laakiin wali waa su'aal haddii ay jirto xaalad amni oo ogolaan karta inuu yimaado ayitri dasaprova afeenu hal wasaarad arrimaha dibadda ee Ukraine oo liraado Oleg Nikolenko ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku sheegay sabtidii shalay in aan wax go'aan ah laga gaarin in booqashadaan oo kale ay dhacdo run ahaantii Zelensky wuxuu sameeyay booqashooyin dibadda ah iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda Ukraine iyo arrimo kale isagoo ballan qaaday inuu shacabka si sax ah ula socodsiinayo qorshaha madaxweynaha ee safarada dibadda haddii Zelensky uu yimaado qaramada midoobay waxa ay noqon doontaa safarkiisii labaad ee uu dibadda uga soo baxo Ukraine tan iyo duulaanka Ruushka isagoo booqasho lama filaan ah ku yimid Washington bishii December 2022 si uu ula kulmo taageerayaashiisa ugu muhiimsan dagaalka ka dhanka ah Ruushka, isagoo madaxweyne Joe Biden iyo xubnaha Kongareeska uga mahadceliyay taageeradooda. Danjiraha Ukraine ee qaramada midoobay Sergey Krasnaya ayaa waxa uu sheegay in golaha guud uu hore u qorsheeyay dood heer sare ah oo ku saabsan dagaalka bisha February 23-keeda, iyadoo uu xigi doono shirka heerka sare ee wasiirada golaha ammaanka oo isna dhici doona 24-ka February. Dasa Baruufa waxay sheegtay in Ukraine ay jeclaan lahayd inay aragto golaha inuu qaato mid ka mid a labada go'aan ee Zelensky uu doonayo in la ansixiyo habeenka sanad guurada duulaanka. Waxay sheegtay in Ukraine ay kala tashanayso la howlgalayaasheeda labada tallaabo, mid ka mid a taageerada 10 qodob ee nabadda ee madaxweynaha oo ay ku jiraan soo celinta madax bannaani dhuleedka ee Ukraine iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka iyo tan kale oo dhisi doonta maxkamad si loogu qaado dembiyada gardarada, taasi oo sahlaysa Ruushka in lagula xisaabtamo duulaanka aan loo meel dayin.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a muusikaas berihiina soo gaaraya oo heestan ku dhageedu yahay Gunaanad iyo codkii Allahu naxariistay Maxamed Jaamac Joof. u gaabsanayaan gaboobay Allahu naxariisto fanaanka Maxamed Jaamac Joof heesta Gunaanada ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtii wararka V O A dhinaca farsamada isku dubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi waxay daacadeeda la socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Thank you.